Velkommen igjen til en ny sending fra Gjestehuset. Som mange sikkert har fått med sig, så det slipp på Vinmonopolet 6 ganger I året. Da kommer det nye viner inn og øker vareutvalget for oss forbrukere. Det kommende vinslippet kommer nå på fredag, og nettopp de vinene som på vei inn I hyllene skal våre gjester I Gjestehuset I dag få oppleve. Her har jeg fått med meg en rekke vinimportører som har tatt med seg mange av de viner vi kommer til å se på Vinmonopolet utover høsten. Og for å styre litt av vinsmakingen har jeg fått assistanse av vår gode kollega Jan Egil Aase. Det ikke nei I hans munn når vi har vinsmakinger her I Gjestehuset. Passende mat skal det også bli, men det skal vi komme tilbake til underveis. Og I tillegg til alt dette har vi fått besøk av supergruppa Chicago her I dag. De begynte I 1967 og har holdt det gående helt fram til I dag. Ikke til å tro at de har valgt å gjeste oss med en hel rekke av sine mest kjente låter, så da slipper vi bare til Chicago med låten «Along Comes a Woman».
Someone to talk to, somebody who'll always
Ja, her det mange gjester I dag. Helt tydelig at de også setter pris på våre musikalske gjester. Rundt om på bordene ser vi mange vinflasker for testing, og etterhvert skal det bli testing av mat. Så for å si litt om rockegruppa Chicago, den ble dannet, ja naturlig nok, ved universitetet I Chicago. Skiftet navn et par ganger I starten, men endte til slutt opp med det navnet vi I dag kjenner dem under. I 2007 ga de ut jubileumsalbumet etter 40 år på scenen, men som vi hører I dag holder de fortsatt på. Vel, jeg får fortsette innover I restauranten. Jeg ser Jan Egil har funnet oss et bord der vi kan starte vinsmakingen. Da har jeg satt meg ned ved et bord sammen med Lars Adskim, og han innkjøper av viner og det som hører med. Vi sitter her med noen flasker foran oss, Lars. Den første, det ser jeg, en champagne. Friske bobler I den. Men hva slags type champagne dette?
Ja, det en årgangschampagne, en såkalt vintage. Og da får du en helt annen kvalitet enn en vanlig champagne. Det her en champagne som ligger på, nei, 8 år han ligger lagret på flaske. Så får en helt annen styrke, kompleksitet, finere bobler. Det en stor oppgradering fra en vanlig champagne, og det ser vi en helt klart trend I markedet. Champagne går alle mot den, men årgangschampagne det selger vi mer og mer av.
Min erfaring, den sier meg at vintage-champagne, den har ikke det som mange andre har, nemlig litt sånn frisk epleduft og smak, men mer modne vinterepler, jeg kaller det.
Mm. Jo, jeg enig, du får jo en helt annen, når du har en vin som ligger så mange år, og jern gjør sitt, du får brødbaks, du får litt modnere epler, du får også mye annet, du får en helt annet preg, en helt annen type vin, da. Kan sammenlignes med lagret Chardonnay fra Burgund. Det mye som skjer. Du har fortsatt den der, det eplepreget, men jeg enig, du får mer sånn vinterepler, og eplene mer utviklet, litt sånn høstepler. Dette vinterepler, godt ord.
Jan Egil, nå sitter du altså med en champagne som ja, rundt 8 år gammel foran deg. Hvordan smakte den for deg?
Du, den først var det jo en veldig sterk aroma, epler, modne epler, kraftfull sak. Egentlig en litt sjelden opplevelse for meg da, å smake denne typen champagne. Det jo ikke en hverdagsvin. Den vil koste deg godt over 600 kroner, 625 kroner. Så det en vin for de store anledningene. Det ikke tvil om. Men du en flott, klar, ren, typisk. For en vintage champagne. Det nok en vin du må bestille I butikken, helt klart. Det finnes ikke noen sånne store ansamlinger av denne vinen, men hvis man har en stor anledning, så du verden, her vil du få en flott start på arrangementet.
Ja, jeg noterte meg også det med de veldig modne eplene som ligger I duft og smak, men også en kraft og fylde. Så du kan jo ha den til store middager.
Jeg vil tro at den her kan du jo bruke gjennom hele måltiden. Den står til det aller, aller meste. Så man behøver ikke mange andre viner ved siden av den her, altså for å få en vellykket kveld.
Den neste flasken her, det ser jeg en rødvin, I motsetning til den forrige. Det en, ja, jeg tror druen heter Frappato. Kan du si litt om den?
Ja, vi snakker om trender, og det jo en helt klart trend I Norge at folk, jeg mener, folk flest drikker fortsatt rødvin, men vi vil ha lettere rødviner, fruktere, friskere rødviner. Frappato en fantastisk drue fra Sicilia, fortsatt ganske ukjent. Alle har hørt om Barbera. Men Frappato holder til I området Vittoria, sør-øst I Sicilia. Her har vi en produsent som heter Faudo di Santa Teresa, som holder til I Øst-Sicilia, som lager en flott økologisk Frappato.
En økologisk vin altså, for den som ute etter det, den ser veldig lys ut, stemmer det?
Ja, det vil jeg si. Den litt sånn elegant uttrykk, relativt lite tannin, god syre, en flott matvin som ikke er sånn overdominerende som en Chianti kan være, en Barolo kan være. Så fra Pato det verdt å teste den. Vinen også tilgjengelig I butikk. Vi skal prøve en flaske.
Som du kanskje har fått med deg, Jan Egil, så har Gjestehus besøk av gruppa Chicago I dag, og det noe du kjenner til?
Ja da, jeg husker jo, og jeg ikke eldre enn at jeg husker at det var populær musikk I mine yngre år. Mange som gikk stadig på radioen den gangen. Men jeg skal ikke utgi meg for å være en ekspert på hverken denne gruppa eller andre, men det kjente toner.
Men kanskje etter denne kvelden her, så blir du ekspert når vi får hørt de forskjellige tingene de fremfører fra podiet her I Gjestehuset.
Ja, det kan hende det, og det kan være at det kommer noen minner opp, noen erinneringer fra studiedagene når jeg sitter og hører på dem.
Skal ikke se bort fra det. Så da slipper vi dem til igjen. Nå har du fått en litt annen type vin I glasset. Vi snakker om Sicilia.
Begynner å nærme seg en rosé I fargen. Veldig frisk, fruktig aroma. Jeg har ikke fått smakt på den her enda, det skal jeg gjøre etter hvert. Men den gir et helt annet inntrykk enn de litt sånn kraftige, litt, egentlig litt tunge, disse negromarene noen ganger. Den lett, frisk, vil passe, jeg vil si sånn, en lite glass av denne på en terrasse I varmen. Det hadde vært fint nå.
Og nå det jo sånn da at varmen har jo holdt seg utrolig lenge utover høsten, ut i august I hvert fall.
Ja da, det akkurat her vi sitter nå på denne dagen vi tar opp dette, så det jo, har det jo vært noen skikkelig varmerekorder faktisk I Norge, selv om vi begynner å nærme oss september. Og dette nok mer en sånn, for meg så vil det være en sånn vin for de litt lyse kveldene, litt varme kveldene. Litt mat, sandwich, sånne ting. Mens den andre sicilianske vinen du snakket om I sted, altså den type Negromaro, litt mer sånn høstvine for meg. Helt annerledes enn det jeg forventet, for jeg kjenner ikke denne fra druen fra tidligere, fra Pato. Veldig spennende. Den finnes I ganske stort antall på lager I Norge, slik at den vil finnes I mange butikker til en pris av rundt 150 kroner.
Men da synes jeg vi skal ta oss og smake litt på denne. Frisk og litt syre. Mm. Kjenner den på tunga. Men det betyr vel også kanskje at den kan passe til litt mat også?
Ja da, det vil jeg tro. Mye av den maten vi spiser på den tiden her av året. Men så det var veldig, veldig annerledes til å være siciliansk. Sicilianerne har jo historisk hatt problemer med vinproduksjon og blitt en slags bulkprodusent, beskrevet som det historisk. Og det har jo med varmen der å gjøre.
Det mye varme.
Det mye varme. Det de kan gjøre å flytte produksjonen opp I fjellsiden. Og så har det jo kommet mye teknologi og mye muligheter til å styre temperatur med årene. Så de har anseelsen til mange sicilianske produsenter og produksjoner har jo gått I været de siste 10 årene.
Nei, for varmen den produserer jo da mye sukker I druene.
Derfor så blir det jo gjerne litt sånn søtladende, I hvert fall når det ikke produsert sånn helt på topp. Varmen har fått styre for mye, man har ventet for lenge med å ta inn druene. Det har jo vært historiske problemer, men I dag det så mye kunnskap, teknologi og viten og maskineri at det går bra.
Ja, for denne jo det stikk motsatte.
Denne det stikk motsatte, frisk, lett. Lett drikkelig på alle mulige måter og har en friskhet og ikke denne sødmen som du noen gang kjenner
Jeg har inntrykk av at dette ville være en fin lunsjvin for italienere
Helt klart den, ja, skal vi se her, den har jo 13 volumprosent alkohol da. Så det ikke blant de aller letteste sånn alkoholmessig men Det nok en mulig lunsjvin, ja, når man på tur der nede.
Ikke her I Norge, vil jeg tro.
Nei, vi drikker jo så lite vin til lunsj. Det skal ikke vi gå ut og oppfordre til her. Men jeg vil absolutt si at dette et veldig fint alternativ til et lettere sommermåltid, tidlig høstmåltid. You take
dag, da vil vi gå litt videre, og det en, du sa Nordrån, var det det?
Ja, det her en klassisk cross-hermitage, og da snakker vi Syrah, da snakker vi en av mine personlige favoritter når det gjelder rødvinsdruer. Nordrån, og særlig det liksom hermitage, kanskje den mest kjente vinmarken, så har du cross-hermitage, som et område hvor du lager en veldig god Syrah.
Jeg det mulig jeg tar feil, men altså jeg forbinder ofte syraviner med lammekjøtt og lammestek og den slags.
Jo, nei, vi går jo inn i den sesongen nå, og, men det som fint på vinen her, produsenten heter Ferraton, men det en økologisk vin, faktisk det en biodynamisk vin, så det her en vin som har blitt filtrert mindre, det har brukt ikke tilsatt noe gjær, ikke noe særlig eik, som mange av de syrane fra Nordrån, mange produsenter bruker, så det har liksom renere uttrykk, men samtidig mye kraft, mye smak, typisk syra, men en flott vin, flott syra å teste, en god cross-hermitage å teste for de som vil prøve det.
Og hva vil du si karakteristisk for denne?
Nei, du har jo det der typisk syrapreget, det jo mye struktur, det jo tanniner og syre, men samtidig så mye preget av liksom bjørnebær eller blåbær, mørke frukter, lakris og anis, og noe sånn ubestemmelig som syra gjerne preget av, noe sånn svalt, urteaktig, flott, duft, god aroma, men samtidig en god vin, sånn smaksmessig så Syrah en personlig favoritt men til lam, til litt sånn feit type kjøttrette høstmat, så cross-hermitage helt strålende
Høres bra ut Ja, Jan-Egil, da har vi fått noe annet I glasset og det var noe helt annet
Det var virkelig noe helt annet enn den lyse vi hadde fra Sicilia Dette var jo en Nordrån cross-hermitage jeg får opplyst her at det fullstendig syra, 100% syra og når vi på syra så det for meg så blir det med en gang en sånn distinkt pepper smak, aroma flotte viner og jeg tenker med en gang på at dette en høstvin I motsetning til den forrige som vil passe til høstens store gleder, vilt og som du var inne på her når vi så flaska for første gang den nok en del tanniner I og denne her vil jo matche fløtesauser, litt kraftig viltsauser til det magre viltkjøttet så, og dette denne vinen da, som Ferraton og Cross Hermitage den finnes da ser jeg på de aller fleste vinmonopolene utover det ganske land og tilgjengelig. Det en flott vin til 239 kroner.
Så hvis du vil ha en skikkelig søndagsmiddag så, etter at jakta kommet I gang, så kan du anbefale den her også.
Ja, Ferraton Cross Hermitage kan være et av de gode alternativene. Det finnes jo sikkert ganske mye nå etterhvert på ifra det området. Så konkurransen jo stor mellom leverandørene her. Men dette var en stilren, typisk, hvis man ute etter en syrah, virkelig kjenner hva det så står den godt, som et godt eksempel. Did the best I could If you ever felt anything for me, well, you never gave a sign. Thought time would make you change, make you want me. But baby, I never had a chance. Now I know that there's some things just not meant to be. No use making you care about me. No way that I'm gonna win. Oh, darling, I might as well be.
what you were looking for. Well, I guess it wasn't mine. So I guess I better go. It's over and done. But you know I'm not really sad at all. 'Cause you can't really say it's over when it never had begun.
Fram en vin til her, og den sier du til meg litt spesiell.
Jo, men nei, det en vin som heter, den vinen her heter Gudalberto, og det andre vin til produsenten Tenuta Sanguido. Sassicaia en het potet noen dagen, det en vin som ekstremt ettertraktet over hele verden. Sassicaia, den lanseres nå i september gjennom spesialbutikk, 120 flasker, det kommer til å forsvinne på en time antageligvis. Det som tilgjengelig, det andre vin, Gudalberto, og for så vidt tredje vin, Ledi Fese. Det Super Toscane fra Toscana, Bolgrekysten. Du drar til Firenze, du kjører ut mot vestkysten forbi Pisa, der har du Bolgre. Og der lager de Cabernet og Merlot-viner av topp kvalitet.
Så hvis vi skal være enda litt mer konkret på området, fordi de fleste kjenner Pisa, Firenze nevnte du, men du I Pisa, så skal du kjøre rett sørover langs kysten, og du skal passere Livorno, og så kjører du kanskje en tre kvarter til på motorveien, så tror jeg du I Bolgheri.
Mm. Det stemmer også, og den familien her, det her en ordentlig familiebedrift. De har laget vin her siden 40-tallet. De driver med hester, de driver med vin, det adel, kort fortalt. Men Sassicaia har vært en benchmark siden 70-80-tallet for Super Toscana, og det det fortsatt en dag I dag. De har en standing I markedet som helt ekstrem. De fikk toppscore I Wine Spectator I forrige gang, og 100 av 100 av Robert Parker I år. Da snakker jeg om Sassicaia 2016. Men om du ikke har 1900 kroner og vil stå I kø for å få en flaske Sassicaia, så prøv Gudalberto 2017, stunning årgang. Flott vin til vilt og litt sånn gode kjøttretter, til og med pastaretter. 60% Cabernet, 40% Merlot, klassisk Bordeaux blend. Strålende vin som kan ligge, men personlig liker jeg å drikke det nå.
Du har nevnt begrepet Super Toscanaer flere ganger nå, og bare for å oppklare det hos lytterne som ikke fullt så dypt inne I vinverden, hva legger du I det?
Det är litt sånn rart begrep, egentlig supertoskaner. Jeg tror det italienerne som vil bare ha et annet ord for det, det rett og slett en Bordeaux-vin, det her I Toskana. En Bordeaux-vin I Italia, og hvorfor de kaller det supertoskane, det vet jeg faktisk ikke, men det jo et pent begrep, som de har brukt siden 70-80-tallet. Så det rett og slett en Cabernet og Merlot Blend. Litt mer kalk I jordsmålene her, ganske perfekt klima for Bordeaux-dru her ute ved kysten. Så du får en vin som uttrykker seg annerledes enn I Bordeaux, men du har det der distinkte Bordeaux-preget også.
Jeg har blitt fortalt at den første som da begynte med et supertoskana her, altså bruke franske druer I Italia, han ble jo kastet ut av det gode selskap, og han fikk ikke lov til å kalle vinene sine noe annet enn vanlig bordvin. Men allikevel så betalte folk flere tusen kroner for å få en flaske av dem. Så det vel det du har sagt nå.
Ja, men det som interessant da, at det som har skjedd de siste årene, det at Sassicaia har fått en egen appellasjon I Italia. Så du har rett til det du sier med faktisk en vin, Sassicaia-vin, heter Bollegri Sassicaia, som en egen DOCG, så det har blitt tatt inn I varmen igjen. Og det kanskje, det har liksom Tignanello og alle de andre supertoskanerne, men Så Sassicaia vil jeg påstå det mest klassiske og en benchmark da når det gjelder supertoskanere, men det ikke alle som får tak I en flaske Sassicaia. Du kan drikke det på restaurant, men du kan også drikke Guidalberto. Da må du gå dra på ditt lokale pool og be om det.
Denne vinen Guidalberto, den kraftig, men den da altså ikke laget på italienske druer.
Nei, det var veldig fransk egentlig. Det jo det som benevnes ofte som en supertoskaner. Vi har diskutert litt opprinnelsen til det begrepet. Men den produseres da på en annen måte av andre druer enn det vi vant I fra Toskana, altså Chianti viner. Så her vi på blant annet Ervel Merlot og Cabernet Sauvignon. Og vi får et sånt preg på vinen som minner oss mye om Frankrike.
Til og med franske eikefat.
Og til og med franske eikefat, som det blir sagt, ja. Så her det bare jorda da druene har vokst opp fra, som har vært italiensk. Her det mye italiensk vinhistorie ut og går, men det jo da slik at man har liksom åpnet opp for å produsere på andre måter av andre druer enn de tradisjonelle da. Som da går under disse appellasjonene som I Toskana-området.
En flott vin?
Med kraftfull, en vin for måltidene nå på høsten, dette også. Den har en stor lengde. Når du har den I munnen, så sitter den der altså. Så det er ingen lettvekter dette her.
Vi har jo vært litt I Toskana I hvert fall, og når jeg smaker denne her, så tenker jeg litt mat I retning av ja, vilsvin. Det jo mye vilsvin, og mye mer enn I Norge og Sverige der nede. Faktisk så vinbondens verste fiende, fordi de ødelegger vinmarken I stedet for å plukke druer, så bare brekker de ned vinrankene.
Ja, vi har jo opplevd å se jakta der nede også på litt hånd, og det frister mer med norsk jakt enn italiensk vilsvinjakt, må jeg si. Det så litt vilt ut, men
Det blir litt vilt når det vilsvin. Da.
Ja, det jo store dyr, og en annen ting jo at det utgjør jo faktisk bygdeveiene litt sånn trafikkfare. Og du på tur der nede og skulle støte på en slik med bilen din, så vær litt forsiktig, mitt råd. Det ganske hissige. Men som du sier, så blir det jo sett på nesten som en liten plage, vinsvin. Men det gir godt kjøtt, og det brukes mye I Toskana.
En annen rett jeg tenker på, det noe som du ikke kan gå ut på restaurant og bestille om du bare en person. Det må bestilles av minst to, og det jo denne biffen du kan få av urokser. Altså de har en besetning der nede med urokser, som de kaller det. Og det gir svære biffer, stekes heftig. For å være helt ærlig, for meg så det litt for lite stekt. Jeg har smakt det noen ganger, og den så godt som rå. Men det en stor rett der nede, og en kraftig middag, og da kan nok passe med en sånn kraftig vin som dette
Gidalberto, denne vinen her, den koster vel da I overkant av 400 kroner, 425, og vil finnes da på BU, bestillingsutvalget. Slik at du må da bestille, men det jo absolutt en, har du lyst til å prøve en supertoskaner som altså, av høy kvalitet, så dette en mulighet.
Ja, nå jeg kommet her til et bord hvor det mye godt, for her det snakk om mat, og det fiskemat. Hva ditt navn?
Mitt navn Mona Elisabeth Rustad.
Men altså, jeg skjønner at det her det snakk om fisk, og den har en saus på seg. Du har varmet den opp, og så har det kommet en saus på. Det slik at den sausen den følger med pakka som du driver og selger her da?
I dag så demonstrasjon på Salma Taco, som et av Salmas siste nykommer på markedet. Inne I Salma Taco så ligger det en marinade laget av rene råvarer fra grønnsaksavdelingen. Så ikke noe salt, ikke noe sukker, rent bra produkt, bare å varme det opp 2 minutter I stekpannen. Det jeg gjør at jeg steker laksen først, 1,5 minutt, og så tilfører jeg marinaden som ligger inne I pakken de siste 30 sekundene. Sim, salma, bim. Dømt til å lykkes på kjøkkenet.
Men så putter du på litt rømme og litt annet her, ser jeg.
Ja, nå har man mange valgmuligheter med dette produktet. Jeg velger I dag å servere den litt som sånn snacks, kveldskos. Jeg bruker da tortillaschips, og så har jeg guacamole og lettrømme. Til lunsj, middager, anbefaler jeg tortillalumpe, salat, man kan ha bondpasta, vokke det med grønnsaker, poteter. Det mange valgmuligheter. Et fantastisk produkt.
Men jeg ser jo her at det mye sånne salmalakspakker som ikke en del av den salma taco som du snakket om. Hva forskjellen på det?
Salma taco jo laget en ferdig rett som man kan si, konkurrere litt med vanlig taco. Dette jo et mye sunnere alternativ. Du har jo de hele filetene, du har jo også smoked, du har det fått I burgere, så det flere muligheter å velge mellom. Men salma taco laget som en ferdig rett, bare ment å varme opp 2 minutter I pannen og gjøre det enkelt.
Men det en ren laksefilet som ikke tilsatt noe som helst.
Vi snakker om verdens beste salmalaks. Det ingen over, ingen under. Men det kommer veldig bra produkter etter.
Ja, jeg har smakt på den, så jeg veldig fornøyd og synes det var veldig godt. Takk skal du ha.
Take some pain.
Ja, da har vi fått kost oss litt i dag også. Vi har fått et lite innblikk i hvilke viner vi vil kunne se i hyllene på Vinmonopolet utover høsten, og vi har fått noen gode tips om hva slags mat som kan passe til de ulike vinene. Så da gjenstår det bare å ønske velkommen tilbake neste uke til samme tid her i Gjestehuset. Vi høres!
Deep inside.